kepler araplyk radiosu. Beýinde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny türk raýatynyň Türkmenistanyň çykmak gadagançylygyna duçar bolan aýaly Türkiýedäki maşgalasyna gowuşdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de Aşgabatda garaşylan hajylar eglenýär, Eýrana gidenler gysgaly ýerine dolanýar diýen habarmyz köp okullu. Türkiýe parlamentiniň agdaty türkmen aktivistlerini deportasiýa etmeliligine çağırdy diýen habarmyz hem bu hepde köp okullaryň bäşligine girdi. Türkmenistan ýakyn günlerdäki ýagdaýyň fonuna hüskärligini arttırdı. Eskerler koşun urluğundan öylerine dolanıyor. Yaşlarda harbi kulluğu islev kaçıyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların hatarına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi, belliklerinizi yazmaya çağırıyoruz. Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Tengirnews neşirinin 18-nji ýylyna Gazagystanyň daşary işler ministrligine salgylanyp beren habaryna görä, ýakyn günlerde konfliktiň mewjudlygynyň arasynda Gazagystan Eýrandan Türkmenistanyň üstünden 89 adamy evakuasiýa etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 18-nji ýylyna ýaýradan beýanatyna görä, Türkmenistan Eýrandan gelýän daşary ýurt raýatlar üçin 24 sagatlyk insanperwer geçirgesini üpçün edýär. Çenli resmi havara göre Hindistan'ın, Hıtay'ın, Pakistan'ın ve beylikli yurtların arayetleri olan yüzlerce adam bağırlı güveriş nokotları arkali Türkmenistan'ın devlet serhedinden geçiptir. Hükümetçi Türkmen online neşirlerinin 19. yılına veren mağlumatına göre sonki yağdaylara layıklıkta Bacıgıran serhed geçelgesinden 14 adam yani Hıtay'ın 6 rayeti, 2 Kazakistanlı ve 6 Katarlı. Artık nokodundan hem Pakistan 200 olay rayeti Türkmenistan'a geçiptir. 16. yılında Türkmenistan 120'den uğrak tasarı yurtluyunun sol sahanına tasarı yurtlu diplomatların ve onların maskalak dağlarının Türkmen serhetinden geçenliğini malum etti. Sol vakti Türkmenistan usul katnavlarının çeklendirilen vaktinde tasarı yurtlarda kalan ve kıyınçılık çekken Türkmen rayetleri vardı hiç bir malumat vermeyen. Gepler Adatlyk Radiyeti. Hepdeniň zemini Türkmen metduatynyň bermeýän habarlary. Ýakyn günlerdäki goňşy Eýrandaky ýagdaýlar barady soňky habarlar bilen dowam etdiriýäris. Adatlyk Radiyeti 18-nji ýylyny Israýlyň howa darbalaryny urmagy başlamagynyň 5-nji gününi müňlerçe adamyň Tehrandan gaçyp ýurdun has howpsuz ýerlerine demir gadygyna gitmäge çalyşýanlygyny habar berdi. Bu ýagdaý ýollarda tyknyşyklaryň ýanyp Çeketlerine olsa benzin gıtçılığının dönemeğine alıp belli. Şeyle de yurdu terk edip komşu yurtlara gitmek kararına geleyen adamların köpeleyenliği havar veriliyor. Temani kardeşim Gönül Kudayverdi'ye ve devam ettiriyor.
Yurdun demirgadık terket geçelgelerinde bu yerde İran, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile terketleşiyor. Yurdun içinde hiç bir yer hopsuz değil diyen netice gelen ve İran'ı terk etmek isteyen rayetlerin dıkmışığı emeli geldi. İran bilen serhedin Ermenistan tarapında yerleşýän Agarakda yerli ýaşaýjylar gelýänleriň akymynyň joşup baryanlygyny bellerler. Hiç bir şäher howpsuz däl diýip Amir Niki Azatlyk radiosynyň ermeni gullugy Azatutun radiosyna aýtdy. Ol sebäbi hemme ýerde harbiýler we Islam inqilab gorukçylar korpusy we ýaraglar bar diýdi. Niki Britaniýada ýaşaýar ýöne onuň maşgalak daglary merkezi Isfahan şäherinde ýaşaýarlar. Israýlyň İranyň ýadro programmasyny ziýansyzlandyrmak maksady bilen nişany alyanlygyna aýdyp zarba uran ýadro detxalary şol şäheriň golaýynda ýerleşýär. Israýyl we günbatar ýaranlarynyň köpüsi Irany ýadro ýaragyny döretmekde aýplaýarlar. Tehran atom programmasynyň diňe raýat maksatlary üçin amala aşyrylýanlygyna aýdyp bu aýplamalary döwünden ret edýär. Her neçe gün bolsa Nikkiň maşgalasy ok atyşygyň astyna düşdi. Olar gaty aladaly, olar stresli ýagdaýda, dem alyp bilmeýärler, iýip bilmeýärler, içip bilmeýärler, aljaraňlyga düşýärler, uklap hem bilmeýär берәрләр дип Исфахандан 1000 километр узаклыктагы серхәде кетип кечен Ники айтты. Исраил 13-нче июньдә Иранның киңәшлегендәге нишаналары хова дарваларына амала ашырылды. Ике тарап һәм харви ва харви дәл биналары һөҗүм итеп, күп санлы адамларның өлеменә сәбәп булды. Әмма Исраилнең харви артыкмашлыгы күз оңында тутылганда Ирандагы ягъдай хас агыр күренер. Бу зорлык Исраилнең Газада 20 айлап дәвам иткән сөйләше сәбәпле ием чагына етен тутыш якын гүндәре киң мәчверле сөйләшен оңында куйды. Ирмәнстанны ячан иранлыларның күпсе эркәкләр ва аял Ислам режимінің өзлеріне деп білжек тәсірлерінен қорқып камера көрлеміктен сақланды. Ирандың қатшыандарын көпесе аялдар ой қарры адымлар ял болып көрінер. Ағырақ барлығын оқыдыңда ермені таксис рүзілері күнің довамында чалышып ешлемелі болянлығыны ой үрді келянлері транспорт қызматларыны көдірләп дүрлі уғырлары гітмек зер уғырлығы олан адымларын гіттігі чекөп өлянлығын айдарлар.